Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resqu f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum fil-qasam tal-lepidoptera. Xi tfisser il-kelma metamorfosi?
Aha, nibdew mill xi tfisser lepidoptera. Sewa, lepidoptera tfisser l-ordni tal-insetti li tħaddan il-frifet u l-baħrijiet. Jiġifieri l-frifet u l-baħrijiet b'mod kollettiv isejħulhom il-lepidoptera. Issa, f'dan il-qasam il-metamorfosi hija ċ-ċiklu tal-ħajja ta' insetti. Metamorfosi propjament fisser bidla, x'niftehmu, għalhekk hemm iċ-ċiklu, right? U dan iċ-ċiklu jinqasam f'erba stadji. L-ewwel stadju huwa l-bajda. Mela ikonna l-bajda sewwa l-farfet jew baħrija. Baħrija mara jew farfet mara sewa, dbit il-bajt jew fenieqet jew waħda waħda. U dbidhom fuq in-naħa ta' taħt tal-weraq. So. Dawn ġieli narawhom, ok, speċjalment fuq is-siġar tal-larin, fuq is-siġar tal-lumi. It-tieni stadju mbagħad huwa x-xaħat. X-xaħat għandek xieqa għajn għate. X-xaħat. Sewa, qed nipprova nleħħen. Jiena decline biex jifmu semmi wkoll. U x-xaħat hija l-larva. Isem tekniku wkoll, x-xaħat huwa isem qadim Malti, sewa, anzi illum iktar nafu waħda l-istadju bħala l-istadju tal-caterpillar.
X'kienu jgħidulu l-arva?
L-arva, l-arva.
Interessanti.
Dik għadha, dik hija teknika anka b'lingwi oħrajn l-arva wkoll. Hija kelma teknika internazzjonali. It-tielet stadju mbagħad mill-caterpillar ġifieri hija l-pupa. Right? U dana l-pupa huwa l-insett li ikun famla immatura u inattiva bejn il-larva u l-istat adult u taraħ jisu hija ġo qoxra jibsa. Sewa? U fl-aħħar l-insett jidħol fir-raba stadju meta jfaqqas u jidher famla adulta tiegħu ġifieri bħala farfet jew baħrija. Issa, allura fil-qosor ngħidu li farfet u baħrija jkollhom dawn il-perjodi, il-bajda, il-perjodu tal-bajda, il-perjodu tal-caterpillar, il-perjodu tal-pupa u l-perjodu tal-adultezza. U dawna jidħlu fil-qasam tal-metamorfosi tal-lepidoptera.
Interessanti, xi tfisser herwiel?
Eħe, inti leħħint
l-akka
dik akka, herwiel.
Herwiel.
Ma għamilt sew ħalli semmi aktar immaġinawa sewa, herwiel, akka, r, w, i, e, l. Dana huwa nom, herwiel, issa l-plural, herwielin, u erwil ifisser bniedem ferfix, nervus, bla paċenzja. Il-femminil, erwila, tfisser mara neurotika, sewa nervuza, mm-hmm. Mitla għala malaj. Dawn ġejjin mill-verb Erwell. U fil-moddi Erwell kien jintuża fil-Malti sewwa. U Erwell ifisser ħarbat, ġennen u ferfex. Erwell huwa verb ġej mill-Arbi arwala li jfisser taġġel fil-mixi. All right? U ara l-bidla kif saret fis-sens mbagħad fil-Malti. Għax hemm il-ħsieb ta' għaġla. Vassalli, mela issa la tinsemmi l-vassalli qed imorru lura għall-aħħar tas-seklu 18 sewwa, jagħti Erwell u Jerwell. Għax vassalli kull darba jagħti anka l-imperfett. Jagħti il-mamma Erwell u Jerwell. Sewwa, naturalment vassalli il-we jiktibha
v.
Għax fi żmienu hekk kienet ma kellhomx il-we. Allora, jekk xi ħadd tifittex u jara Jerwell, dika tippronunzja Jerwell, il-V kienet wieħed. U vassalli s-sens jagħtih far impazzire, jiġifieri ġennen. U desol daħnis mela morna daqsxejn qabel vassalli f'nofs is-seklu 18, jagħti Merwell bħala insanu pazzo, ara miġnun, sewwa. U Merwela, sewwa bħala insana u pazza. U bħala plural vassalli jagħti Merwela u Merwelin. Qed nagħti dawn li jagħti vassalli għaliex hemmhekk qed nuri li l-femminil anka fi żmien vassalli kien jintuża wkoll għall-plural. Fhemna?
Sawa. X'nifhmu meta ngħidu aġenda moħbija nisimgħuha spiss dik.
Ejwa, sa fl-aħħar wasalna fi żmienna.
Ekku.
Aġenda moħbija. Bil-Ingliż il-hidden agenda, sewa. Imma agenda moħbija hija espressjoni li turi għan jew xeħta segreta wara xi stqarrija jew policy. Xewqa ulterjuri. Tfisser ukoll l-għanijiet u l-intenzjonijiet veri moħbijin ta' xi bniedem. Dina l-espressjoni hija soċjali, sewa. Ma ħafna drabi hija politika. Ara qisu ngħidu soċjopolitika. Imma tintuża u nużawha. Però rridu nkunu nafu eżatt x'inhi aġenda moħbija.
Ħamur għal xi ħaġa oħra, x'inhu riħlupa?
Espressjoni interessanti riħlupa. Kelma oħra għarriħ lupa hija eħtrieq bliħ però. U riħlupa ifisser kurrent ta' arja sħuna fis-sajf li għamel ħsara l-ixtieli u s-siġar meta jkunu neqsin mill-ilma. Minn flok riħlupa ġieli għajdu riħ isfel. Sewa, riħ isfel għax ikun ġej mill-Libja. L-ibisħana li jġib miegħu inixxef kollox. Issa, vassalli jagħti lupa u jagħmel din in-nota għal-lupa. Sorta d'evento libico calidissimo e molto dannoso detto lupa, perché dissecca, e ġifieri għamla tarih mill-biċ. Sħun ħafna u jagħmel ħafna ħsara jgħidulu lupa.
Għax
inixxef. Alright? E ġifieri din hi kelma interessanti l-kelma lupa. Bil-Malti lupa tfisser ukoll ġuħ kbir, ġuħ klubi li jibla kollox. Din l-idea li qed ngħid issa, ittieħdet mill-isqalli li għall-lupa jagħti sens ta' fame eċċessiva insazzjabile. Ġuħ eċċessiv li ma jiġba' qatt. Sewwa, figurativament fil-Malti rih jitqies li għandu din il-kilba li ma xxibgħu qatt. U jnixxef kulmemm.
Kurżita oħra, minn fejn ġejja il-kelma annep.
Annep huwa nom kollettiv ta' anba. Anba li hija xitla tal-kannabis. Ara. U innota silejn kannabis, annep, għandek kważi l-istess konsonanti għax il-kol joqorbu lejn xulxin sewwa. Bl-Ingliż il-annep huwa l-hemp. U din ix-xitla tal-kannabis tagħmel ħjut sodi fil-weraq li minnhom jagħmlu l-ħbula. U ż-żerriegħa tagħha jagħtuha lill-għasafar. Mela, din ix-xitla tal-kannabis kellha użu importanti sewwa. Desol dan jagħti kanneb fis-sens ta' kannabis. U jagħti l-espressjoni ndawwar il-kanneb, il-kanneb ġveri, ndawar il-kanneb, li t-tifsira taħħa jatija bħala skarukolare ġveri inizzel minn tarjola, right? Għaxe t-dawar. Il-kelma ġeja mill-arbi annab, li t-fisser il-kannabis, jew bl-Ingliż hemp u flex. Iż-żerrija tal-qanneb li tingħata għalfa għall-għasafar jgħidula annebuża, jiġifieri hawn ġiet kelma oħra issa, li ġejja mill-isqal li kannabuża, li tfisser seme della kanapa, iż-żerrija tal-qanneb jew tal-kannabis. Ara, kull darba meta ngħidu qanneb irridu ngħidu kannabis għax huma flimkienda. Fit-Taljan qiegħda kanapuċċa. Issa, fil-Malti nsibu koll l-adġettiv ambi, u fil-femminil ambija u plural ambijin. U ambi ifisser li għandu miż-żerrija tal-qanneb, f'dak li għandu xi qasam ma' lewn jew għamla. Fil-qasam tal-bidja tingħat l-espressjoni serduq ambi. U din interessanti, serduq ambi. Ambi, e, a, n, b, i. Iġifieri serduq fl-aqwa tiegħu tarġa' ara l-differenza. Jew inkella serduq mill-lewn il-qanneb, kannella safrani, serduq sabiħ. Imma insibu illi hawn min tiġiġa ambija ifissera bħala tiġiġa griża. U dina għal-weli dal-axħar kif jifmu għawma. Interessanti li għanneb u kannabis u hemp mill-Ingliż, għadim ħaneb, sewa, u kanapa, u ma kolla relatati mill-Latin kannabis, li ħada mill-Grek kannabis, li kienet kelma li ġiet mill-vant, ġifri fl-axħar mill-axħar hija semitika. Fl-origini tagħha.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Tistax torqo Għali ġettajk mandex nas Mela ħalli najdlek storja Zada sfur għaddas Lejti tir fuq il-montani Jara sewa l-bambin Italem janni l-izbahanja L-anja tal-ġojin Inni jorot għaxin kella Fħakatajn sejad l-lejn U mankustra n-xej Sabiris gur mishrat al smarajt Fitzku koshni tal aurikaya Umish teida digli asmet il wit Mali da leo el top tan osin lei Tipsa sabir jebter jata Dittar basgulli tollon plajri Imbarca la cumi simple in cola unien dei Uem parrai cum mari stridirri Inche la tritni naile cohra Talbid wif il-sa sinju Xtara ħafna l-bis u palazzi. La vernatù imsatara sejrina fakatai se adle kumakunu sranje Savedis gurmish radan smai Fitz kuposhni talaurika ya Uishteida ikde asvetil wiz Malidale uelto tanosile
Lura għal-program Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi Sliem Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Xinu tal? T-ajn għale?
Sawa, sawa għamiltu spellejta għaliex għandek lajn emmek. T-ajn għale u għanom tal. Issa, il-femminil kemm iżid a. Però l-plural huwa tawl. T-ajn u le, tawl. Ma ħammru għal tal. Dan jfisser volpi, fox. U bħala verb tal, għax tal tista' tkun kemm nom, allura tfisser volpi. U kemm verb. U fl-imperfett il-verb jiġi jital. U bħala verb tal tfisser sar makak u ma baqax onest. Dik li bl-Ingliż ngħidu he became crafty, as crafty as a fox.
So,
alright? Jiġifieri hemmhekk qiegħda l-konnessjoni. Il-kelma ġejja mill-arbi tuħal, illi tfisser il-volpi, il-fox. Sewa, kelma oħra qadima li tfisser volpi hija gilpa, plural gileb, li ġejja mit-Taljan golpe, li tfisser fox. U vassalli jagħti gilpe, ma ninsewx li vassalli la tal-aħħar dialettament. Kien jgħidha gilpe u gileb fis-sens ta' volpe.
Kelma bħal din pereżempju bħal tal kemm tmur lura.
Kemm tmur lura. Issa
jibdew jużaw tal minn flok volpi.
Eħe. Aħna hawnhekk allura nimmaġinaw, pereżempju, jiena ma sibtix de Soldanis, mela kienet diġà isa.
Mietet.
En niftemu, allura xin najt. Meta tinsem il-De Soldanis fi żmien il-kavalleri. Allura jien nimmaġina, sa palma taf m'għandniex evidenza aħna miktuba, allura rridu aħna nissoponu. Alright? Nimmaġina li qabel waslu tal-kavalleri, alright? Meta l-element semitiku kien għadu ħafna iktar qawwi, l-volja konna taħt l-Ispanjoli, element romanz ukoll, tal jista' jkun li kienet tintuża hemmhekk. Meta mbagħad gżejjer Maltin daħlu taħt l-umbrella tal-kavalleri u allura l-influenza romanza ġiet iktar qawwija, allura waħda Keċċin l-oħra. U daħlet, per eżempju, volpi. Efett jiġri l-lum wara kollox, uxek. Għanna klim, għalla volja konna klim stabilit, pero il-klim Ingliż illi specialment jider fil-globalizzazzjoni jisu iwarrab il-klim liħor. Alright, ma noqdux nejdu din nar u l-lingwa, il-lingwa t-izviluppa. Għamlek għanna kasek.
Mmurru għal xaħġa oħra, x'inhu l-ħarakiri?
Il-ħarakiri.
Tistama jissa xaħġa xie ġappuniza.
Ejwa, ekko, ekko. L-għannet ħarakiri huwa suwiċidju, ritwali. ara xkefrija, sewa, u s-suċidju rituali, dak li kun li jagħmlu, sewa, kien irid joħroġ imsarnu b'xabla, jiġifieri immaġina inti tiftaħ żaqek b'xabla u toħroġ l-imsarre. U tibqa' hemmhekk sakemm inti tmut. Fil-modi l-ħarakiri kienu jipprattikawh fil-Ġappun is-samuraj bħala alternattiva onorabbli f'mumenti ta' għajb jew telfin ta' ġieħ. Allura jisu dak li jkun is-samuraj kien jikseb ġieħu lura billi jikkommetti l-ħarakiri dan it-tip ta' suwiċidju. Ikun telef il-ġieħ u allura ġabu lura bis-suwiċidju. Figurativament, it-terminu jirreferi għal erda tal-bniedem innifsu mod ritualizzat jew mod fieraħ biex impressjona. Il-kelma tnislet mill-Ġappuniż kollokjali minn ħara li tfisser żaq u kiri li tfisser tqattih, mela tqattih iż-żaq, ħara kiri, jiġifieri tfisser. Fl-Ingliż il-kelma daħlet fis-seklu 19 u l-Malti ħada mill-Ingliż u bħal ma taf inti fis-seklu 19 konna taħt diġà taħt l-Ingliżi u allura daħlet mal-ewwel.
Xi tfisser ġunta?
Ġunta huwa nom, plural ġunti sewa. Ġunta huwa grupp ta' nies magħżula biex jagħtu parir fuq xi xogħol partikolari. Fir-Repubblika Venezjana qatt ta' aristokratiċi kienu jinħatru biex jagħtu pariri f'emerġenza speċjali. Biżmien ġunta bdiet tfisser grupp ta' membri maħtura f'kumitat biex jieħdu ħsieb il-ħwejjeġ tal-istat bħal xi kunsill amministrattiv f'Ispanja jew il-Portugal. Illum tfisser ukoll grupp militari jew politiku li jaħkem pajjiż wara li jkun ħaqis seta' bil-forza. Il-kelma ġejja mill-Latin ġunkta li huwa partiċipju passat tal-femminil tal-verb ġungere. Aqqa tiġġojnja. U hawnhekk allura naraw kif il-mixja tal-iżvilupp ġriet mal-Ewropa, rajtu naturalment il-Malti u mbagħad werita għax aħna bħal m'għadna ftit ilu il-Malti dejjem kienu taħt influenza Ewropea.
X'nifhmu bit-terminu medium fl-arti?
Dana interessanti wkoll. Medium fl-arti huwa il-materjal jew il-forma użata sewa minn artist. Il-mezz jiġifieri li jaħdem bih pittur. Fl-arti moderna nsibu fost oħrajn l-acrylics. L-acrylics jiġifieri żebgħa li fiha reżina sintetika li tinxef malajr. Nsibu l-akwarell, kulur mħallat bl-ilma li għandhom dawn il-kuluri ħafna trasparenza, nsibu l-crayons, semmija żgur jafu x'huma l-crayons l-aktar jekk għandhom it-tfal, kuluri ta' xjema famla tal-absijiet jew biċċiet tal-ġibs. Nsibu il-pastell bħala medium, il-pastell huwa crayon magħmul minn pigments bir-reżina. U nsibu il-poster colors, kuluri mħaltin bl-ilma u ġibs li joħorġu effett opak. U fost il-metodi fl-arti moderna insibu id-drip painting, proċess ta' pittura magħmula minn ċarċir ta' żeba li jsir permezz ta' bott imtaqqab u mdendel bispaga mimli żeba u bekk fil-waqt li jxengel toħroġ iż-żeba mit-toqob u taqa' fuq it-tila li tkun taħt. Però nsibu wkoll impasto bħala medium ieħor, proċess ta' tqejjid ta' żeba ħoxna fuq it-tila kif tidher imqabża. U hawnhekk jiġifieri fuq tajna idea kemm fl-arti il-medium sar ikkomplikat fih innifsu. U għalhekk isir ħafna tagħlim biex dak li jkun jista' jispeċjalizza fuq xi aspett minn dan li semmejna.
Xi tfisser il-kelma l-ewwieq?
Sewa, l-ewwieq huwa nom. Sewa huwa allura għandu l-femminil, l-ewwieqa u l-plural l-ewwieqin. L-ewwieq ifisser wieħed li jkun ekonomiku f'xi ħaġa. F'xi ħaġa ġifieri, ikel xorb u flus. Però tfisser ukoll lab-lab wieħed li jparla fil-vojt. U hawnhekk jisu jkun il-kontrarju. X'la jparla fil-vojt mhux ekonomiku fil-kliem mhux hekk, ġifieri għandek jisu l-maqlub. L-aġġettiv minn dan in-nom huwa l-ewwieqi. L-ewwieqa l-ewwiqija u l-ewwiqin. U l-ewwiqi ifisser pezza kustjoni tarġa li ħobb jikkustinja jew jiġġieled it-tilwim jieklu bil-ħobs jiġifieri, u wieħed l-ewwiqi iħobb jaqla l-inkwiet ukoll għal xejn. In-nomu l-aġġettiv ġej mill-verb lewwa. Lewwa huwa verb antik m'għandniex nużawh sewwa. Li kien ifisser dewwa, rejja, ta' li kell fi kwantitajiet żgħar. Jew inkellek lewwa wkoll kien ifisser ħallas bin-nifs b'ħafna diffikultajiet. Imma kellu tifsira oħra bħala għajjeb, tkerraħ biex jimita lil-ħaddieħor għaliex tifsiriet kellu. Sawa? U r-raba tifsira kien tal-ewwa tkellem fil-vojt jew barra minn waqtu. Issa jiena silejn li ngħid huwa l-ewwa kellu daw tifsiriet kollha u aħna warra bnieħ. Aħna jew ta' qabilna insomma warra bnieħ dan, għax m'għandniex nużawh li tkun ħasra sa ċirfon. Però tajjeb li nżommu f'moħħna li kien jeżisti. Vassalli jagħti l-ewwa. Jew il-ewwa fl-imperfett il-ewwa. U is-sens jagħti hekk dar da mangiare a questo o a quello. Ġifirita jiekol l-dan u l-dak. Fl-arbi nsibu il-verb lawaqa li tfisser to twist, to crook something, ettawweġ xi ħaġa. U meta għandek in-nom fl-arbi lawaq. Ġifieri fl-arbi lawaq. Tfisser stupidity, stupidità. Insibu wkoll l-espressjoni fl-arbi ma daqa lawaqan, ġifieri dana ma daq l-ebda ikel. Dan kollha se kontribwe waqt tifsiriet tal-Malti. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex it-tifsira fil-Malti jista' jkun li ttieħdet minn aspetti differenti ta' klim differenti illi kien hemm, jew espressjonijiet differenti li kien hemm fl-arbi. U iktar u iktar inkomplu naraw l-iżvilupp semantiku mill-arbi għal-Malti.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, appuntament tal-palun ġimgħa fl-istensin, grazzi li kontu magħna minn Campus FM, insalmulkom.